В ефірі «Свобода». З Праскай студії вас вітає Юрій Дракохруст. Сьогодні у світі. У Кремлі відбулася інаугурація президента Росії Дмитрия Медведєва. У своїй промові він заявив, що своєю найважнішою задачею лічить розвиття громадянських і економічних свобод України. Сьогодні ж президент Медведєв вніс в Держдуму кандидатуру былого президента Владимира Путіна для затвердження на посаді прем'єр-міністра Росії. Чакається, что голосование по кандидатуре отбудется завтра. Поводле даденных ААН, каля миллионы жихаров Мьянмы стратили житло в вынику урагану, який обрынулся на краину у минулые выходные. Колькость ахвяра у стихийного бедства перевысила 22 тысячи человек. Больше за 41 тысячу лишится зниклыми без весток. Больше 5 тысяч квадратных километров Украины застаются затопленными. Готовность оказать Мьянме терминовую допомогу выказали Злученные Штаты, Евразвяз, Китай и Австралия. У полосе Газы два палестинца были забиты и 13 поранены в вынику сутыкнения с израильскими войсками. Двое палестинских бойцов были забиты в вынику ракетного удара с израильского геликоптера. Перемовы помеж США и Ираном по пытаниях безпеки в Ираку откладены на непевный термин. Заучора Іран заявив, що не бачить сенсу у протягу перемовав, поки американські війська ведуть бой з шиїтськими повстанцями у Багдаді. Вашингтон обвинувачує Тегеран у оказанні допомоги гэтым повстанцам. Ви слухаєте випуск новинов. У США протягується спаборництво поміж магчимими кандидатами на посаду президента від демократичної партії. Сенатор Барак Обама вчора виграв праймеріз у ягоної суперниці сенатора Гіларі Клінтон у Повночній Кароліні. Клінтон перемогла Обаму у Індіані. У цілому по країні Обама криху опереджує Клінтон. США обвинуватили Росію в ескалації напруженості у відносинах з Грузією. Представниця американського уряду заявила, що діяння Росії відносно самообвешеної республіки Абхазія можна назвати провокаційними. Яна підкреслила, що США твердо виказали підтримку територіальної цілісності Грузії і закликали Росію перегледіть прийняте її рішення. Еврокомісія ухвалила рішення Словаччини перейти з 1 студеня наступного року на супольну європейську валюту євро. Рішення Єврокомісії ґрунтується на заключенні Центрального банку Європи, що Братислава виконала всі умови переходу на євро. Словаччина стане 16-й країною, яка входить в валютну зону євро. Прихильники шиїтського руху Хезбалла сьогодні блокували основні дороги у столиці Лібану Бейруті. Блокада дорог супроводжувалася підтриманими опозицією акціями протесту працівних, які потребують підвищення заробків. Однак пізніше опозиція закликала спинити акції протесту, щоб позбігнути можливого гвалту.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі. Європейський зв'яз закликав Білорусь перегледзець рішення об висланні американських дипломатів. У спеціальному звороті Словенія ад імя Європейського зв'язу виказала солідарність з Злученими Штатами і їх дипломатичною службою. Європейську позицію відносно білорусько-американського дипломатичного конфлікту вивучав Валер Каліновський.
Европейский звяз выказал занепокоенность развитием подея у дочинениях помеж Белоруссию и Злученными Штатами. У приватности Евразвяз выказал шкадование у союзе с решением Раду Беларуси обвестить 10 американских дипломатов персонами нон-грата. Такий крок неправомерный и шкодный для интересов народу Беларуси, и он подрывает махчимости амбасады протягивать выконывать нормальную дипломатичную працу, заявил Урад Словении, якая выконывает теперь функции старшини Евразвязу. Ад імя зв'язу Словенія заклікала влади Білорусі перегледзець своє рішення і зробити термінові кроки, які дозволили б нормалізувати відносини поміж Білоруссю і США на базі взаємовигодного супрацовництва. Былий керівник Литви Вітаутас Ландсбергіс меркує, що випадку розриву дипломатичних відносин поміж Білоруссю і Злученими Штатами апошнія можуть розлічувати на дипломата країн Євразв'язу як на представників їх інтересів у Мінську.
Це можливо, це майже що нормально. Было бы почти что нормальный ответ. Если Беларусь не хочет нормальных отношений, ну тогда и могут их и не быть, пока образумятся.
Вітаутас Ландсбергіс виказав сумнів на конт необхідності долучення Євразв'язу до санкцій в США відносно Білорусі.
Дійсно білоруських властей направлено на то, щоб визвати відповідь Запада і проводити пропагандистську війну, от який Запад плохов. этим как-то иначе надо было бы справляться, а не прямолинейными санкциями.
На думку Віталтаса Ландсбергіса, у своїх діяннях супраць дипломатів США Білорусь іде у фарватери Москви, яка недавно зробила неприязні кроки на адрес Великобританії, зачинивши її культурницькі представництві у Росії. А тепер Білорусь провокує Злучені Штати.
Я думаю, що відповідальність все-таки лежить в Москві. І за дійство Білорусі, вона не самостоятельна сторона. Якщо б Кремль указав не робити цього, они бы не делали, а Кремлю удобно ударить по Соединенным Штатам еще руками Лукашенко.
Депутат Европарламенту от Польши Геневефа Грабовска зазначає, что Словения, выказавши солидарность с американскими дипломатами, адлюстрировала позицию всех держав Евразвязу, которые не являются нейтральными назиральниками у этом конфликте помеж США и Беларусью. У Евразвязи перекананы, что такая практика не служит налаживанию нормальных дочинений. У дипломатичной практики здараются высылки супрацовников амбасадов, але николи это не робится у массовым парадку, каб дезорганизовать працу дипмиссии.
І гэта таксама будзе скіравана перш за ўсё супраць грамадзянаў Беларусі, бо дыпламатычная місія наладжвае кантакты не толькі з урадам, але і з грамадзянамі краіны. Таму вельмі кепска, што гэта выдаленне дыпламатаў набыло такія вялікія памеры.
Депутат Европарламенту Геневефа Грабовска мяркуе, што праз нейкі час Беларусь будзе вымушаная вярнуцца да нармальных адносін са Злучанымі Штатамі.
Але тады будзе нашмат цяжэй усё гэта аднавіць. І ад гэтага нікуды не падзецца. Бо ў цяперашнім свеце розным краінам трэба супрацоўнічаць. Не можа быць, каб блякада і ізаляцыя Беларусі працягвалася безупынна. Улады Беларусі павінны зразумець, што не той дарога ідуць. Дарогай да супрацоўніцтва у Европе і свеце не з'яўляецца высылка дыпламатаў і ізаляцыя Беларусі.
Эстонскі парламентарый, былы старшыня падкамітэту парламенцкай асамблеі Рады Европы па Беларусі Андрэас Херкель перакананы, што ў такіх выпадках дэмакратычны свет абавязаны мець адзіную пазіцыю, і добра, што цяпер Евразяз выказвае сваю салідарнасць з амерыканскімі дыпламатамі.
Такімі высланнямі аб'яўляюць, так сказаць, дыпламатычную вайну. Здесь
Андрэас Херкель мяркуе, што з дадатковымі санкцыямі супраць Беларусі США і Еўразвязу трэба быць асцярожнымі.
Санкцыі всегда должны быть такими, что они действительно санкционируют режима и тех людей, которые являются активными членами этого режима. Но они не могут ухудшать положение простых людей в Беларуси.
Тем не менее, депутат Херкель лічить, что перамовы Злучених Штатов и Евразвязу на конт поширения санкций супраць белорусское керавництва махчимые.
Выступаючы сёння ў Сейме з праграмнай прамовою адносна галоўных кірункаў польскай замежнай палітыкі, міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды там, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, на дыялог, кампраміс і адкрытасць да Еўропы. Паводле Сікорскага, Польшча, як і ўвесь еўрапейскі звяз, гатовая дапамагчы Беларусі ў яе развіцці.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за две минуты?
Я стала ему слухачу, мне вельми прикор слухать хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвіліна ў праз 15 у нашым эфіры агляд тэлефанавання на свабоду. Сёння ў Маскве адбылася інаўгурацыя, цырымонія ўступлення на пасаду трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Матэрыял Юрія Дракахруста.
На цырымоніі гучаў каранацыйны марш Чайкоўскага. На ёй прысутнічала больш за 2000 гасцей, расійская афіцыйная эліта, губернатары, дэпутаты, замежныя паслы. Першым выступіў Владзімір Пуцін. Ён сказаў, што прымаючы прысягу прэзідэнта 8 гадоў таму, абяцаў верна служыць народу і дзяржаве і не парушыў абяцанне. Ён заявіў, што хаця праца ішла не без памылак, усё ж атрымалася дасягнуць сур'ёзных канкрэтных вынікаў і зрабіць прарыў да новага жыцця. 8 гадоў таму, пакідаючы Крэмль, Барыс Ельцын сказаў свайму пераемніку: «Беражыце Расею». Сёння Пуцін сказаў:
«Сейчас, слагая з себя полномочия главы государства, хотел бы также сказать, для меня обязательство беречь Россию было и остается высшим гражданским долгом. Я ему следовал все эти годы и буду следовать всю свою жизнь».
Потом на подиум вышел Дмитрий Медведев, который принес президентскую присягу.
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
У своей инаугурационной промове Медведев заявил, что лишит своей наиважнейшей задачей дальнейшее развитие громадянских и экономичных свободов, подкреслил, что надае фундаментальное значение роли права, переодоленню правного нигилизму, пообещал, что безпека громадян будет не только гарантованная законом, але и реально обеспеченная державой. Патриарх Московский усея Руси Алексей II благословил нового президента России на державное служение. Назиральники звернули увагу на то, что весь час церемонии Дмитрий Медведев и Владимир Путин трымались разом, демонструючи свое одинство. Эксперты отзначают, что перед новым керовником России стоит шерох серьезных выкликов. Во внутренней политике это погроза инфляции, высокая залежность экономики от нафтового экспорта, кризис пенсийной системы, у внешней политики дальнейшее поширение альянсу НАТО, ядерная программа Ирану, необходимость поляпшения относинов с Евразвязом, относины с Китаем и уступление России во всесветную гандлевую организацию.
И так само сегодня подал в отставку урад России на чале с Виктором Зубковым. Новый президент Медведев пропоновал на посаду премьера России кандидатуру Владимира Путина. Чекается, что пытание об затвержении Путина керовником ураду Державная дума России разглядит на своем нечерговом поседжении у четвер. Ці зменяцца беларуска-расійскія дачыненні пасля прыходу да ўлады прэзідэнта Медведева? На гэтае пытанне свабоды сёння адказвалі гарадзенцы.
Як могуць змяніцца беларуска-расійскія адносіны пасля таго, як да ўлады прыйдзе Медведев? Ці яны ніяк не памяняюцца, на вашу думку?
Ну, я думаю, не памяняюцца они. Несколько оживіцца, более такое, может быть, коммерческое такое будет отношение между нашими странами.
Ну, а как вы оцениваете это однозначно?
При этой ситуации, которая у нас сегодня есть, наша власть, наверное, линию единственную возможную с Россией ведет, потому что это такая коммерция, более-менее выгодная продажа условий таких геополитических в Беларуси на восток. Ну, извлекает режим то, что может извлечь из этих отношений.
Должно улучшиться. Я так думаю, россияне поймут, что мы единственные, кто в любой момент, как испокон веков, плечо подставляем. Ну, я думаю, от обоих правителей. Я думаю так, что от нашей стороны должно быть движение вперед и со стороны России.
Я, ну, не знаю, лучше там Медведев Путина или нет. Хуже, во всяком случае, я думаю, не станет.
Хочется надеяться, что они изменятся в лучшую сторону. Но мне кажется, тут больше зависит от белорусской стороны, чем от российской.
Да по мне, это они все время были и будут. Хорошие отношения. Ну, куда мы денемся от России? Ну, сколько у нас это вот самого газа там или нефти на полечке? Ну, сколько? Ну, и все правильно.
Я думаю, что наши отношения не поменяются, что все-таки Медведев будет политику Путина продолжать. И отношения, возможно, даже к лучшему изменятся.
Я, по крайней мере, надеюсь на улучшение отношений. Более тесно и близко.
Думаю, что да, поменяется. Лично для меня в лучшую сторону, ну а для властей, естественно, в худшую. Не дают работать предпринимателям. Да и вообще сложная жизнь очень. Ждем изменений, но, к сожалению, сколько еще ждать? Жизнь идет, жалко.
Я думаю, застанутся ранейшими. Не, а бы погоршения не было российско-белорусских отношений.
Карте вашего снова, а бы не было горше.
Ну, я думаю, так.
Гарадзенцы пра перспектывы беларуска-расійскіх дачыненняў пры Дмітрыю Медведзеву.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Кальчыцкі з Менску. Ці падумала беларуская ўлада, якія наступствы будуць у выпадку, калі ЗША згорнуць з ёй любое супрацоўніцтва і папросяць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць з Злучанымі Штатамі. Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Москве адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Новы прэзідэнт прапанаваў кандыдатуру Уладзіміра Пуціна на пасаду прэм'ера Расіі. Супрацоўнікі пасольства Літвы ў Беларусі на чале з амбасадарам Эдмінасам Багдонасам наведалі мемарыяльны комплекс «Хатынь». Яны ўсклалі да вечнага агню вянок і кветкі ад літоўскага пасольства. Прэзідэнт Польшчы ўзнагародзіў дзеячоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алега Латышонка і Яўгена Вапу кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшчы. 9 гадоў назад у Менску, непадалёк ад свайго дому, пры нявысветленых абставінах, знік былы міністр унутраных справаў Беларусі, адзін з тагачасных лідараў дэмакратычных сілаў Юры Захаранка. Існуюць сведчанні аб магчымым дачыненні да гэтага знікнення высокапастаўленых службовых асобаў з беларускага кіраўніцтва. Наш корэспандэнт патэлефанаваў сёння Вуляні Захаранцы, маці зніклага генерала.
Добрый день, Ульяна Рыгоровна.
Добрый день.
Хочу запытаться у вас, как ваше здоровье, как вы маетесь?
Ну, еще пока хожу потихоньку. Коли лежу, коли хожу. Я 72 года проработала. Ну, потихоньку двигаюсь.
Со слов спадарыні Ульяны, якраз сёння у яе хаце ў пасёлку Васілевіч Рэчыцкага району госці. Да гутаркі далучаецца правабаронца Алег Волчак.
Ульяна Григорьевна всегда готовится к этому дню, ждёт нас. Друзей, кто пишет ее сыне. И мы заметили, что именно когда мы приезжаем, мы действительно ей поднимаем настроение и даем какую-то такую возможность здоровее чувствовать себя. Вот повеселела, там, шутит.
Спадарня Ульяна.
Юру вспоминают, а я рассказываю, как я живу, как я горюю. Приезжали на день рождения его зимою, а это день похищения.
Сям'я Юры Захаранкі апошні гады жыве ў Нямеччыне. Бабуля Ульяна кажа, што нявестка Вольга, унучкі Алена і Юля часта пішуць і тэлефануюць.
Учора званілі. Вони жывуць, калі лучше, калі хуже, ну вони ж там трудяцца, як рабы. Поработають 3 часи, їм заплатять 30 євро, а тоді ще найдуть дзе-небудь роботу якусь. Це Оля, Юрова жена. Алена... Дочка старшая. Кончила там на продавца, так у магазине работа. А меньша дочка вышла замуж там. Што дальше будзе, хто іх ведае.
Уже 8 гадоў прокуратура вядзе адразу 3 справы адносна Юрыя Захаранкі. Першая крымінальна-розшукавая, другая паводле артыкулу забойства і трэцяя грамадзянская аб прызнанні Юрыя Захаранкі памерлым. У ніводнай з гэтых справ не пастаўлена кропка, кажа юрыст Алег Волчак.
На адзін раз толькі прыстанавлівала ў 2001 году, а так і ўсё прадлівається. 9-й год. Там никаких результатов, я уже говорил, нету. Чисто формально оно продлевается, и все. Никто там не ищет и никого не допрашивает.
Юрий Захаренко народился у Василевичах на Гомельщине 1 студеня 1952 года. У 1994 года Захаренко был призначен министром внутренних справ Беларуси. 16 кастрычника 1995 был звольнен с посады указом Александра Лукашенко. Долучившись до демократичных сил, был обран у керавництва Объединенной громадянской партии. Бесследно зник у вечера 7 травня 1999 года.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным ды канфліктным, стала з часоў Гарбачоўскай перабудовы. Адчуў гэта на сабе амаль 1.5 года таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная номенклатура ціхай сапай перавозіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысаў складаным горадам, існавалі ды існуюць. Маё падарожжа ў Барысаў.
Аповед Віталя Сямашкі пра Барысаў хвілінаў праз 25. Президент Польщі Лех Качинський вручив діячам білоруської національної меншості у Польщі Олегу Латишонку і Євгену Вапу кавалерські крижі Ордена Одродження Польщі. Орден Одродження – найвищіша узнагорода Польщі. Він має три ступені – командорський криж, офіцерський криж і кавалерський криж. Орденом угоноровують за особливі заслуги перед польською державою. З узнагородженим істориком Олегом Латишонком розмовляв В'ячеслав Ракіцький.
Я могу сказати агульно, що президент говорив, за що усім присутнім п'яті ордени дав, поділив нас на три підполі: воєнне, післявоєнне і підполі 70-80-х років, яке змагалося супроти комуністичного режиму. Ну, я якраз підпадаю під гэта третє підполе.
Гэта зв'язано з твоєю діяльністю на початку 80-х років у пару солідарності.
Пару солідарності у підпольних структурах Білостоцького регіону і видаванні бюлетені підпольного. За що я попав на 8 місяців у арешт.
Солідарність була вельми щільно знітована з костелом. Білоруси в Польщі переважно православні. Дык ці широко підтримали православні білоруси антикомуністичний демократичний рух у Польщі.
Ні, можна сказати, що у абсолютній більшості були супраць. Треба пам'ятати, що білоруси порівнювали ситуацію так званої народної Польщі з санаційною Польщею. Я як історик можу сказати, що безумовно у народної було білорусам легше. Конець концов, білоруси створили свою національну опозицію антикомуністичну, яка я мала зв'язок з солідарністю, але вже як партнер. І перш за все змагалася за свої справи. Мали своїх менторів, особи старейших діячів, таких як Юрій Туронок чи Сократ Янович. Але в більшості це були молоді люди, які розуміли, що не глядячи на те, як там жилося білорусам до війни і після війни, треба змагатися за будучиню, а ніякої будучині нас не чекає у цій системі гнілої вже. Ми вже були загнані у заповідник. Всі комуністичні країни були відсталі і громадська, і цивілізаційна від Заходу, а наша меншість на Білостоці була ще заповідником у заповідніку. Ну, вже залишався практично тільки фольклор і писати вірші. Думаю, що тим, що ми виступили за те, як ми були нормальним громадством, у środки наше існування продовжило.
Чи сапраўды, Олег, білоруси були адзінай національної меншості у Польщі, яка стала партнером солідарності?
Так, то я би не сказав. Слухи, недавно сябрам українцям собі припоминали, а у кого чого було більше. Безумовно, українці так само були ангажовані у гэтае партнерства і мали так само свої підпольні груповки. Але тут треба пам'ятати, що білоруси живуть не в своєї етнічної простори, а українці – це у більшості громадної, на жаль, переселенці, ахвяри післявоєнного комуністичного режиму. Може тому наша проста колькасть фізична тут такої ураження викликала.
Олег, раз 20 годов після тає пори, що можна сказати? Ці оправдалися надії вашого змагання?
Не усе, але у великій ступені. Так, ну просто не могли б мати таких установ і стільки зробити у Польщі, коли б ми її не змінили. Аж на так худкого кінця цієї системи ми не чекали. Думаю, що можна було намного більше зробити у 90-ті роки і на початку 2000-х. Шмат шансів не було скористаних. Тут уже увійшли так великі сили у політику, що це нас переростає.
Можна сказати, що діалог поміж білоруською меншістю і державою пленний?
Не сказав би. Я цю узнагороду сприймаю дословно, так як президент сказав, що він хотів показати, що справедливість приходить не хутко, але що покуль він президентом, то буде шукати людей, які заслужили ще для Польщі, і буде їх узнагороджувати. Мені здається, що на огул не буде так добре, як могло б бути, допокуль буде така ситуація у Білорусі. При навіть великій кількості шабров і симпатиків ми не зможе завернути цю хвалу, яка усіх тепер несе.
Білостоцький історик Олег Латишонок, його і ще одного діяча білоруської національної меншості у Польщі Євгена Вапу, президент Польщі Лех Качинський узнагородив кавалерськими крижами Ордена Одродження Польщі.
Сьогодні на Белсаті. Гітовий американський серіал «Елі Макбіл», а пізніше передача з циклу «Демократія на щодень». як Польща допомагає суайчиннікам за межой. І врешті, у третій частці концерту альтернативної музики «Право бути свободним» гурти «Зніч» і «Товариш Маузер». Шукай нас на спадорожнику «Астра». Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на «Белсаті».
Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. На черзі огляд ваших телефонуванняў. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі адзначылі дзень памінання продкаў, радаўніцу. Тэлефанаванне слухача.
День памяти наших предков хочется помянуть добрым словом белорусских женщин: Валентину Лапцевич, Веру Цежлюкевич, патриоток нашей краины. Гонор им и слава, и вечная память.
У развяз выказал солидарность с дипломатами США, закликавши Беларусь переглядеть решение о высылке американских дипломатов. Нагадаю, что официальный Минск запотребовал, каб краину покинули 10 представников американской дипломатичной миссии. Выказывание на эту тему.
А в отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси, видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. А в наш век не исключено и военное вмешательство стран США и НАТО. А Беларусь противостоять, конечно, этому не сможет, так что тревожно на душе.
Сёлета сполнилось 65 годов трагедии у вёсцы Дражна Стародоровского района. У выніку партизанской операции у Дражня были забиты 25 мирных жыхароў, спалены 37 хатов и вясковая школа. Телефонование на гэтую тему.
Только смакуете Дражна, Дражна. Конечно, обидно, что своих расстреливаете. Пусть люди знают всю правду не только о наших ошибках белорусских партизан, но и ошибках фашистов, которые травили наш народ. Смакуйте и это.
Партизаны воевали, а те, которые банду, которые немцев встречали хлебом и солью, вот они и грабили. Это даже стыдно слушать.
Выказывание комментує історик Кузьма Казак.
Конечно, про это потребно вести разговор, потому что мы занадто перехопили такую инициативу, как рассказывать только про становчие. Добро змагаются, перемагаюсь, а в войне это не так. Вельми шмат было прикладов, коли не только немцы палили вёски, але было такое, что и партизаны. Сами партизаны, яны были не однольковыми. Десяти больше за 2000 партизанов было расстреляно самими судами партизанскими. Менавіта за недобрые отношения до местного населения. И партизаны были и белорусские, и советские. Были еще так называемые лжепартизанские отряды. Так что война на Беларуси – это вельми страшная речь. И на великий жаль, еще не все мы ведаем, как это все было.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше заместовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приспадзяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвешаться каждую неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8 0293-912224. Працягваем програму выказываннями на розныя іншыя тэмы.
Звонок русской женщины, где прогучал амаль приговор белорусскому этносу. Такий звонок был бы не до речи при Станиславе Шушкевиче, начале краины, и навык Вячеславе Кебичи. Повсюль починали говорить по-белоруску, а не пришел при подтримке сходней могутной соседки до улады великий реформатор. И все почало изменяться, як здрада.
День рады – это любачение сувязи. По-белорусскому это любачение шукал европейские социальные чернобыльские марши. Вот каз отримал силу. Кому потрібно таке БТ? Воно не повіщає факти і дії на Білорусі. Залишається одно – слухати свободу.
Віншую дорогую свободу з днем радіо такими радками. Коли Україні ночі панування, усіх посадить чи вишпурнуть готові, тоді з'являється відказний за світання і ахвярує льосом, духом, словом.
Огляд ваших звонков на свободу подрихтовала Галина Бакунчик.
У ефіри «Свобода». У Мінську 20.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя еўразвязу выказала салідарнасць са Злучанымі Штатамі і іх дыпламатычнай службай. У Москве адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Новы прэзідэнт прапанаваў кандыдатуру Владзіміра Пуціна на пасаду прэм'ера Расіі. Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, на дыялог, кампраміс і адкрытасць да Еўропы, заявіў, выступаючы з праграмнай прамовай, міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі. Споўнілася 9 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справ Беларусі Юрыя Захарэнкі. Сёння сябры і паплечнікі зніклага генерала наведалі ў Васілевічах пад рэчыцай ягоную маці. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі ўзнагародзіў дзеячоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы Алега Латышонка і Яўгена Вапу кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшы. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Зараз пра галоўныя міжнародныя падзеі. Паводле дадзеных ААН, каля мільёна жыхароў Мьянмы страцілі жытло ў выніку урагану, які абрынуўся на краіну ў мінулыя выходныя. Колькасць ахвяраў стыхійнага бедства перавысіла 22 тысячы чалавек. Больш за 41 тысячу лічыцца зніклымі без вестак. У паласе Газы два палестынцы былі забітыя і 13 параненыя ў выніку сутыкнення з ізраільскімі войскамі. Перамовы паміж ЗША і Іранам па пытаннях бяспекі ў Іраку адкладзеныя на няпэўны тэрмін. Паводле міністра замежных справ Іраку, такое рашэнне было прынятае з прычыны бясконцых узаемных абвінавачванняў бакоў. У ЗША працягваецца спаборніцтва паміж магчымымі кандыдатамі на пасаду прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Сенатар Барак Абама учора выйграў праймерыс у ягонай суперніцы сенатара Гіларі Клінтон у Паўночнай Караліне з лікам 56-42. У той же час Клінтон перамагла Абаму ў Індыяні з лікам 51-49%. ЗША абвінавацілі Расію ў эскалацыі напружанасці ў адносінах з Грузіяй. Прадстаўніца амерыканскага ўраду заявіла, што дзеянні Расіі адносна самаабвешчанай рэспублікі Абхазія можна назваць правакацыйнымі. Еўракамісія ўхваліла рашэнне Славаччыны перайсці з 1 студзеня наступнага году на супольную еўрапейскую валюту еўра. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 12 чарговае падарожжа «Свабоды». Віталь Сямашка пабываў гэтым разам у Барысаве. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас «Свабоды» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У сваіх лістах у гэтыя першыя дні траўня слухачы «Свабоды» вяртаюцца да найбольш адметных падзеяў апошняга часу. Новага абвастрэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту, а таксама палітычных заяваў прэзідэнта Лукашэнкі ў недаўнім пасланні, агучаным у Палаце прадстаўнікоў. Нагадаю, 3 траўня пад ціскам беларускіх уладаў Мінск вымушаныя былі пакінуць яшчэ 11 амерыканскіх дыпламатаў. Такім чынам, у амбасадзе ЗША ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пра магчымую перспектыву поўнага закрыцця амерыканскай амбасады ліст нашага слухача Алеся Кальчыцкага з Мінску. Ён піша. Гэта было б зусім лагічнае і зразумелае рашэнне амерыканцаў. На ціск і прыніжэнні трэба адказваць адэкватна, тым больш, калі гэта датычыць такой супрадзяржавы, як Злучаныя Штаты. Беларускі ўладар прызнае і паважае толькі сілу. Ён сам наносіць моцныя і балючыя ўдары і чакае, якімі будуць дзеянні ў адказ. Калі адказу няма, дык ён працягне рабіць тое, што захоча. Тое, што ЗША паслухмяна падпарадкаваліся гэтаму ультыматуму Мінску, вельмі засмучае. Гэта значыць, што з імі і надалей будуць абыходзіцца, як захочуць. Амерыка – вялікая і багатая краіна. Значэнне Беларусі для яе мізэрнае. А вось ці абыдзецца Беларусь без Злучаных Штатаў? Дакладней, якія наступствы будуць для яе ў выпадку, калі ЗША згорне з ёй любое супрацоўніцтва і папросіць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў ды партнёраў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Кальчыцкі з Менску. Як вядома, Злучаныя Штаты адмовіліся ад першапачатковага патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску. Але магчымасць такога развіцця падзеяў застаецца, як і верагоднасць новых санкцый адносна беларускіх уладаў. Пакуль што амерыканскія ўлады спрабуюць развязаць праблемы, не даводзячы канфлікт да скрайнасцяў, а весці дыялог усё ж зручней, маючы сваіх прадстаўнікоў у краіне, а не адклікаўшы іх. Да таго ж, натуральна, што закрыццё амбасадаў у Менску і Вашынгтоне самым негатыўным чынам адбілася б на кантактах тысяч і тысяч беларускіх эмігрантаў, якія перабраліся ў ЗША са сваімі роднымі і блізкімі ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району звярнуў увагу на тое, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваім нядаўнім пасланні назваў беларускі народ гордым. Гэткае ж азначэнне ён не раз выкарыстоўваў і ў ранейшых выступах. Слухач з такой ацэнкай не пагаджаецца. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Пераважнай большасці нашых людзей уласціва не гордасць, а страх. Апанаваныя гэтым страхам мы ідзем на датэрміновае галасаванне, на суботнікі, уступаем у арганізацыю «Белая Русь». Усё гэта нам нават не прапануюць, а загадваюць рабіць пад пагрозай звальнення з працы альбо адлічэння з ВНУ. І мы паслухмяна выконваем гэтыя загады. Дзе ж тут наша гордасць? А дзе гордасць, калі нашых суайчыннікаў ці нас саміх абзываюць вашывымі блохамі, адмарозкамі, прадажнымі элементамі, калі на ўсю краіну з усіх тэлевізараў і радыёпрымачоў льецца бруд на кандыдатаў прэзідэнты? І ўсё гэта адбываецца пры нашым маўчанні. Абурылася адна толькі дачка за зняважанага бацьку. А дзе хаця б тая частка насельніцтва, якая галасавала за Казуліна? Думаю, дарэмна ён станавіўся на калені перад людзьмі. Усім нам калі-небудзь давядзецца трымаць за гэты адказ. І перад Богам, і перад сваімі дзецьмі і ўнукамі. У тым ліку і тым, хто судзіць бязвінных дзяцей і скрозь пальцы глядзіць на ўчынкі тых, хто павінен паўстаць перад судом за свае ўдзеянні. Хто збівае дубінкамі ўдзельнікаў мірных шэсцяў, хто дае хлуслівыя сведчанні ў судзе супраць актывістаў апазіцыі. Многія скажуць, што страх гэты прывіла ўлада з дапамогай той жа кантрактнай сістэмы. Хоць гэта і так, але поўным апраўданнем служыць не можа. Так што не маем мы пакуль што права людзьмі звацца, як заклікаў калісьці наш класік. Тым больш не можам лічыць сябе гордымі. Гэта клічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага району. Пытанне, напэўна, ў тым, як людзі ўспрымаюць гэта сваё існаванне ва ўмовах перманентнага страху. Ці выклікае ён іхнае абурэнне, нязгоду, пратэст? Альбо, можа, за многія гады і дзесяцігоддзі людзі звыкліся і перасталі ўспрымаць гэты страх як нешта анамальнае і абуральнае, і, наадварот, сталі лічыць такое існаванне па-свойму прывабным, камфортным і стабільным? Размова, вядома, не пра ўсіх, але ўсё ж пра значную частку беларускага насельніцтва. Колькасць людзей, якія выходзяць апошнім часам на апазіцыйныя акцыі пратэсту, выразна пра гэта сведчыць.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У аглядзе пошты 26 красавіка прагучаў ліст Вячаслава Сухарэбскага з вёскі Русіны Баранавіцкага району супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі за шырокае выкарыстанне ўзнаўляльных крыніц энергіі – ветру, сонца, вады, расліннага свету. Слухач лічыць, што ў сельскай гаспадарцы прыкладам экалагічна чыстага гаспадарання мог бы стаць пераход да дробных фермерскіх гаспадарак. Маім каментаром Вячаслаў Сухарэбскі застаўся незадаволены. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Спадар Жданко, вы фактычна выступілі з крытыкай фермерскіх гаспадарак Заходняй Еўропы, сказаўшы, быццам я прапаную весці гаспадарку на ўзроўні пачатку 20-га стагоддзя, хадзіць за плугам, малаціць цэпам. Практычна вы ўхвалілі згубную прыгонную калгасную сістэму, у якой адзін з сошкай, а сямёра з лыжкай. У калгасах угнаенні з фермаў возяць на адлегласць 5 кілометраў і далей, а зерне з поля за 10-15 кілометраў. Трактары і машыны сельгастэхнікі на працу ганяюць за 30 кілометраў. Усім вядома, што ў калгасах пануе беспрабуднае п'янства, асабліва пасля зарплаты. А крадуць пры любым зручным выпадку. Прыедзьце ў Русіны ці ў любую іншую вёску, і вы ў гэтым пераканаецеся. Вы зрабілі вялікую памылку, калі кінулі камень у бок фермерства. Гэта будучыня Беларусі. Калгасная сістэма нежыццяздольная, і вы будзеце сведкам яе распаду і ліквідацыі. А фермерскія гаспадаркі – гэта навечна. Пабудуйце фермерскія гаспадаркі па 3-4 сумесна, дайце ім зямлю побач з домам і малую механізацыю паводле заходнеўрапейскага стандарту. І ў крамах будуць прадукты намнога больш якасныя і танныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Мяркую, спадар Сухарэбскі, што распад і ліквідацыя калгаснай сістэмы адбываюцца ўжо сёння ў нас на вачах. І калі ўлада ажыццёвіць свае шматкрозь паўтораныя пагрозы і перастане фінансаваць стратныя гаспадаркі, гэты працэс стане імклівым і масавым. Альтэрнатывы фермерству няма. Іншая рэч, ці стануць узорам эфектыўнасці і экалагічнай чысціні менавіта дробныя фермерскія гаспадаркі, як мяркуеце вы. Менавіта гэта я меў на ўвазе, калі казаў, што сучасныя сяляне наўрад ці пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах. А таксама ад мінеральных угнаенняў, ад хімічных сродкаў аховы раслін, ад зернясушыльных комплексаў і ад многіх іншых атрыбутаў сучаснай сельскай гаспадаркі, якія патрабуюць немалых затратаў і паліва, і электраэнергіі. Прамоўную сітуацыю ў Беларусі і стаўленне да беларускай мовы з боку дзяржавы разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Слухач піша. Даўно было, а дагэтуль памятаецца эпізод цырымоніі закрыцця кінафэсту «Лістапад» у Менску, калі падчас узнагароджання лаўрэатаў на сцэну са словамі падзякі выйшаў шведскі амбасадар і загаварыў па-беларуску. Ды з такім выдатным веданнем мовы бачылі б вы рэакцыю расейскай кінаэліты ў гэты час. Магчыма, яны ўпершыню пачулі беларускую мову. Прынамсі, вельмі многія былі моцна ўражаны і здзіўлены. Магчыма, камусьці было і сорамна, што нічога з той прамовы не зразумеў. Здаецца, блізкія народы, а па-беларуску гаворыць нейкі далёкі швед. А мне ў тыя хвіліны было сорамна, што ніхто, апроч шведскага амбасадара, па-беларуску на тым лістападзе больш не размаўляў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Кіраўнік аддзялення амбасады Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксон сапраўды адметная асоба ў дыпламатычным корпусе. Ён працуе ў Беларусі 2.5 гады, і за гэты час выдатна вывучыў беларускую мову, якой актыўна карыстаецца. Увогуле, беларуская мова ў часе розных дыпламатычных імпрэзаў нярэдка гучыць у прамовах амбасадараў Злучаных Штатаў Амерыкі, Літвы, Польшчы і іншых заходніх дзяржаў. У беларускіх чыноўнікаў, якім на такіх імпрэзах належыць выступаць са словамі ў адказ, гаварыць альбо чытаць тэкст па-беларуску атрымліваецца не заўсёды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110.00, Чэшская Рэспубліка.
З вамі Радыё «Свабода». Праз 2 хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам у Барысаў. Але спярша нагадаю тэмы дня. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць з Злучанымі Штатамі і іх дыпламатычнай службаю. Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека, заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Москве отбылась инаугурация третьего президента России Дмитрия Медведева. Новый президент пропоновал кандидатуру Владимира Путина на посаду премьера России. Сполнилось 9 годов с дня возникновения былого министра внутренних справ в Беларуси Юрия Захаранки. Сябры и поплечники зниклого генерала наведали у Василевичах под речицею ягоную мати. Президент Польщі Лех Качинскі ўзнагародзіў дзеячоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алега Латышонка і Евгена Вапу кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшчы.
Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія нядаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тема новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян.
У чацвер увечары ў нашым эфіры чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». А зараз нашае падарожжа Віталь Сямашка расказвае пра барысаў.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным і канфліктным, стала з часоў гарбачоўскай перабудовы. Я адчуў гэта на сабе амаль паўтары дзясятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная наменклятура ціхай сапай пераводзіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе экс-спікера Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысу складаным горадам, існавалі ды існуюць. Я пайшоў адразу да калегаў са старэйшай незалежнай рэгіянальнай газеты краіны «Барысаўскія новасці». У яе нямала матэрыялу па-беларуску, але назва расійская. Большасць са 150 тысяч насельнікаў вайскоўцы з былога СССР. Дарэчы, калісьці было аж 4 недзяржаўных выдання, засталося 2. А я ў кабінеце рэдактара Анатоля Букаса. Суразмоўца кажа, што і зараз газета шмат увагі ўдзяляе карупцыі ва ўладзе.
Прыватныя асобы атрымалі завод будаўнічых матэрыялаў, яго цэхі, абсталявання. Старшыня выканкама Владзімір Кіберман пасобнічаў скупцы коней па ўсяму раёну. Такім чынам прыватныя фірмы атрымлівалі і коней, і мяс. Побач з Барысавам у вёсцы Весялова ёсць крахмальны завод. Калі яго дырэктар балатаваўся ў палату прадстаўнікоў, прозвішча Юрый Чернышоў. Чамусьці здымае сваю кандыдатуру на карысць старшыні прафсаюзаў Леаніда Козіка. Потым Чернышова назначаюць на пасаду дырэктара тытунёвай фабрыкі ў Гродна. Завод крахмальны. На пасаду дырэктара садзяць сына Чернышова.
Акурат у часе знаходжання ў Барысаве на старой аўтатрасе Москва-Менск адбылася аварыя. Вялізная фура урэзалася ў аўтамыйку, што пабудаваная на перакрыжаванні вуліц Гагарына ды Тоўсцікава. Барысаўскія новасці пісалі ў свой час, што мыйка пабудавана з парушэннем архітэктурна-будаўнічых нормаў. І мы стаім на мосце са спадаром Букасам, адкуль відаць уся, так мовіць, антыгеаграфія.
Ёсць так званая чырвоная лінія на вуліцы, за якую нельга залазіць. Тым больш будаваць. Аднак мойка была збудавана. Леонід Козік казаў, што гэту мойку будуць зносіць. Сёння вялізны участак абнесены плотам, дзе Мірончык, уладальнік мойкі, збіраецца пабудаваць аўтапаркінг. І зноў жа ў парушэнні архітэктурных норм.
Зменску папрасіў пракаментаваць сітуацыю намесніка старшыні райвыканкама Юрыя Шылягіна.
Яна сёння стаіць і стаіць. И по поводу паркинга разработал проектно-сметную документацию. Пройдет экспертизу в установленном порядке, то никаких вопросов я здесь не вижу. Потому что есть еще куча контролирующих инстанций. Борисовские новости могут как угодно трактовать. Я за слова Козика отвечать не собираюсь.
І знову слово редактору Анатолію Букасу.
Коли поглядіть на ситуацію з відводом земельних наділів, де місцеві влади можуть розчерком пера своїм людям дати любое місце у місті, зате тим, хто їм не подобається, не дають. Сьогодні газета місяця у двохпокойовій квартирі, з якої нас викидував горсовет, на нас наїжджали пожарні. Податкові служби. Газета не продається у шапіках, її нема у поштових скринях. Прийшлося наклад знизити. Влади не дають можливості нам працювати.
Борисов здавна відомий наявності так званого залінійного району, що міститься за чыгункой. Місцеві називають його тутешим Гарлемом. Там за регулярної поводки приватні драўляні будинки перетворилися у халупи з льодовою водою, під зрубом да і гнилими бярвеннями. Але ситуація з домом номер 1 по вулиці Кавальська, що неподалік від центру, як тут лічить, перевисила межу допущення. 2 роки тому він згорів. Оцалели рештки стену да фундамента, так само жыхары. 81-гадовая Юдакія Іванова з непрацуючим сыном Акімом. З тае пары так і живуть на сямі вітрах. Укручаная анучамі і са зграй валасужных сабак. Адна з іх тут же цапнула мене за нагу. Але яны днямі не ўратавалі цётку Юдакію ад даўняй непрыязнасці некага суседзя.
Абіў мне галаву! Кидал меня!
Все забрал.
Не могу ходить.
Колонка перекрыта, вот.
Папа вон принесла молока, а я еле устала.
Это сын Аким бежит от микрофона.
Не надо! Теперь не топать, не надо!
Подышавшая суседка, спадарня Алена, тлумачить.
Сосед один и второй спасли, а так бы они сгорели. Представьте, какие условия. И выживает. Я не знаю, где-то Влада.
И снова телефоную наместнику старшини Борисовской райвыконкома, спадарушей Лягину. Там ситуацию давно ведаюсь.
Очень тяжелая проблема, связана с частной собственностью. Предлагалось нормальное жилье, все там люди не совсем адекватно. Сегодня задача поставлена главврачу территориального центра медицинского обслуживания попытаться решить этот вопрос об определении людей в интернат. После этого будет приниматься решение о приведении в порядок этой территории.
Глядящий по всему, для медиков задача покуль так само немогчимая для выконания. Вот что рассказала та же спадарня Алена.
Приезжала скорая помощь, хотели забрать его. Акима, да. Человек 4 или 5 ходили. Но они не открыли.
Пустельники Евдокия да Аким кидать житло, а нияк не погоджается. И она взрывается.
Мне никто не давал квартиру, а я хату никогда не оставлю.
Перспективы возникновения Борисовского Гарлема застаются тьмянами. Во всяком выпадку, милицейский УАЗик, что проезжал по дороге, у отказа на мое голосование микрофоном спыниться, только прибавил ходу.
У ефіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка пабываў у Барысаве.
У Барысаве ж штомесяц выходзіць на 12 старонках унікальная краязнаўчая газета «Гоман Барысаўшчыны». І рэдактара Міхася Мяцільскага спытываю, пра што ўдалося даведацца за 12 год існавання. Ну, кроме того, что тут народился и провел несколько год Анатоль Чубайс.
Сняли про историю разводных мостов, которые существовали в городе в 19-20 стагодзе. Писали про такие постати, как Каладзеев, который собрал самую богатую коллекцию книг и документов, присвященную войне 1812 года. Крашевский, который занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самый плодовитый письменник, в середине 19-го стагодзе. Так само жил, працевал певный час у Борисове.
Еще 10 год тому у Борисове наличивалось больше за 40 промысловых предприемств, больше за 600 гандлевых да закупочных, у всех форм уласности. На сегодня из них працует не больше за 20%. Твердит все той же Анатоль Букас.
Предприемства, которые развалились. Фабрика пианино, якая ранее гучала на весь Советский Союз. Завод «Экран». Ранее они выпускали авиаприборы. Завод «Гидроузмацняльник». Кажуть, було продадено російському предприємству. прымальніку Дзерибаска.
Як і паўсюдна ў краіне, тут узмацніўся ціск на суполкі палітычных партый ды іх лідараў, а кажа старшыня суполкі партыі БНФ Сяржук Салыш.
Дастаткова вялікая канцэнтрацыя знакавых асобаў, можна пералічыць і Маргуліна, і Гарбачова, і Букаса, Пахабава, Пульцэвіча. У нас заўсёды адбываецца вельмі напружана выбар, гледзячы на тое, што гэтыя асобы не становяцца дэпутатамі, кагосьці не рэгіструюць. Людзі галасуюць, і заўважна, што жыхары Барысава, яны больш і больш гатовы аддаваць свае галасы за кандыдатаў дэмакратычных, незалежных, але не за ўладу.
Ці склады прапарцыянальнай напружанасці палітычнай жыцці?
Ну, абсалютна, пра тых мясцовых выбарах пачалі выкарыстоўваць метады правакацыі. Напады на кандыдатаў, на таго самага Гарбачова, напад здзейснены не так даўна.
Сітуацыя з лідарам усебеларускага руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктарам Гарбачовым стаіць асобна. На пероне чыгуначнага вакзала да Віктара, які быў з жонкай Светланы ды 13-гадовым Мікалаем, стаў дамагацца невядомы мужчына. Ён штурхаў яго, выкрыкаваў зняўвалі. Міліцыянты чамусьці затрымалі Гарбачова ды абвінавацілі яго ў дробным хуліганстве. У той же день отбылся разгляд справы, каже Виктор.
Ну, судья присудил 20 базовых 700 тысяч. Мы с адвокатом принимаем решение дальше обжаловать. Штраф я выплатил для того, чтобы мог спокойно пересекать границу.
У руху, які ўзначальвае Гарбачоў, зараз структура ў 56 раёнах краіны. Колькасць патэнцыйных сяброў ён ацэньвае ад 5 да 10 тысяч. Пры гэтым магчымасці рэгістрацыі нулявыя, як і ў дэмпартыі, чыя дакументы ляжаць гадамі. Затое нядаўна барысаўскі райвыканкам адным махам зарэгістраваў 15 суполак пра прэзідэнцкага руху «Белая Русь». Я патэлефанаваў яго старшыні, намесніку дырэктара танкавага завода па ідэалогіі Уладзіміру Васільеву. Той нібыта такі падыход не ўхваляе.
Выкладываю искренне. Если будут условия неравные, то такая организация нам не нужна. Иначе мы скомпрометируем организацию.
Тым не менш, у Гарбачова да яго паплечнікаў узнікла ідэя, якая ўжо знаходзіцца ў стадыі рэалізацыі.
Мы зарэгістраваны на тэрыторыі Украіны. Міністэрства юстыцыі внесло нас в реестр структуру общественного объединения. Планы у нас в Литве. Регистрацию пройти в Польше. Посмотрим, как получится в России, в Смоленске. А это будет международная структура, отстаивающая интересы белорусских предпринимателей. Если будет какое-то давление, то посольство Украины уже должно защищать свою структуру. Мы пытаемся, чтобы мировая общественность надавила на нашу власть.
До вокзала мяне падвозіў вядомы ўжо рэдактар барысаўскіх навасцей спадар Анатоль Букас. Я разглядаю каляровы востры штотыднёвік, што месяц таму стаў выходзіць аж на 48 старонках. Адначасова слухаюся размоўцаў, які за 16 год яго існавання прайшоў праз 200 судовых працэсаў. Штодзень працую па 12 гадзін.
Што дае вам сілы, жаданне і надзею?
Я заўсёды хацеў, каб нашу газету чыталі простыя барысаўчане, дзе яны могуць выказаць сваё меркаванне адносна улады, сваіх праблемаў. За гэтага нам прыходзіцца выжываць у неверагодных умовах. Людзі хочуць заможнага жыцця, мець шчаслівыя сем'і, хадзіць па прыгожых вуліцах, купляць прадукты харчавання, якія яны хочуць. Гэтага чакае кожны барысаўчан.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у Барысаве.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц.
хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.